13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, pozdravljam vas Neliha Pravdić, a moj vaš gost, današnji gost je Slaviša Pavlović, pisac knjige Himerina krv, roman o Dučiću. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas.
I lepi povod za razgovor, ne samo što Dučić inspiriše i novinara da razgovara o jednom ovakvom delu, nego je zaista vrlo dobro napisana ova knjiga i ja evo neću da čekam kraj da bih izrekla ovakvo mišljenje. Vrlo profesionalno i s merom. U početku se čini da je to romansirana biografija. Međutim, nije. Ne možemo je žanrovski na taj način posmatrati, ali možemo da kažemo da je stil podražavalački u odnosu na ovo što sam rekla, ali u najboljem smislu, književnom smislu reči.
Ja sam se trudio da prenesem sliku jednog Dučića. Dakle, on je jedna izuzetno kompleksna ličnost. Pored toga što je bio i veliki pesnik, bio je i veliki diplomata, čini mi se da za to vreme je mnogo više od svih razumeo marketing. Znao jednostavno i da dobro i da se promoviše, ali u toj svojoj promociji imao je meru. Međutim, ono što Dučića po svemu najviše ističe jeste njegov neverovatan talent, kog je on bio svestan i na kom je radio celog svog života. Ja sam se potrudio i stilski da u nekim momentima zaličim na Dučića kako u pisanju, kako bi čitaoci mogli da vode jedan, pa je da kažem, razgovor s njim kao nekim pripovedačem o svom životu.
I da, i to veoma uverljivo deluje. Upravo je to ono na što sam ja na samom početku htela da skrenem pažnju. Naš današnji gost Slaviša Pavlović, pisac je, pesnik, novinar i televizijski autor. Himerina krv je njegova sedma knjiga, nastala nakon nekoliko godina istraživanja života i rada Jovana Dučića. Do sada je objavio romane Zavet, Nema šanse da ne uspem, Zavet heroja, Apisov apostol, zbirku poezije Osvit večnosti i istorijsko-dokumentarnu knjigu Ratnici crne ruke. Prevođen je na ruski jezik i nadam se da će prevoda na strane jezike biti mnogo više nego što ste do sad imali.
Pa dobro, vreme
imali.
Je predavno, tako da. Ne mislim da neće biti, siguran sam.
Osim što ste pisac, ipak malo da uđemo i u ovaj deo biografije Piščeve. Vi ste i, čini mi se, fudbalski sudija.
Bili i fudbalski sudija.
I bokser.
Boks je više rekreativno bavljenje.
Da, kako ste sve spojili i književnički dar da ga na tako ozbiljan način predstavljate svojim knjigama i sport, to je malo neobičajeno.
Dobro, nije,
u današnje vreme.
Recimo,
jedino znamo za Lazu Kostića iz...
Dobro, Crnjanski je bio ozbiljan bokser i ozbiljan futbaler, na primjer.
Da, Laza je vežbao.
Laza je vežbao
po
redovno.
Po vas celi dan.
Malo ljudi zna da je, recimo, prvi posao Mahatme Gandhi je bio trener boksa. Tako da nije to... Prosto kad sagledamo nečiju karijeru, mi gledamo ono što je u prvom planu, ali... recimo Hemingway, njegove čuvene reči su, ko ne zna koliko je mnogo 3 minuta, neka uđe u bokserski ring. Tako da,
znači,
da,
mnogo je boksera u istoriji književnosti.
Jeste, da, da. Mnogo je i, dobro, fudbal je nešto mlađi sport, ali u svakom slučaju to je deo nekog života danas, uopšte sport, fudbal, košarka, boks, sve mi je to srodno.
Da, ring je i književna scena, da li je na taj način doživljavate, pogotovo u ovim vremenima, kada nemamo baš tačno...
Pa ne, u ringu ima mnogo više viteštva, čini mi se.
Nego što ima sad
na književnoj sceni.
Na polju književnosti.
Naravno da ima, ali ipak je to sve nekako, pa rekao bih, pokušaj veštačkog pravljenja nečeg talenta. Eto. I to se vidi kroz određen broj nagrada koje se dodeljuju i kako se dodeljuju. I ja imam veoma visoko, lepo mišljenje o srpskoj književnoj sceni, ali ne o nagradama. To je zapravo baš suprotnost one prave srpske književne scene.
Da, mi imamo više od 400 književnih nagrada. Da li je to dobro? Verovatno nije. Ali s druge strane možda i jeste. Jer deluju, nagrade ipak podsticajno deluju na pisce.
Pa dobro, naravno da deluju podsticajno i zavisi zašto se dodeljuju. Dakle, ako imamo 400 nagrada, mislim da je to ipak preterano. Mi smo mala zemlja, malo nas je naprosto i 400 nagrada koje se godišnje dodele, pa ne znam da li toliko, izađe toliko knjiga naravno, treba da težimo nekom kvalitetu. Ipak bilo bi lepo da postoji jedna državna nagrada koja se dodeljuje na pošten način, ili jedna, ili dve, ili
za književnost.
Da, najviše 3, oko koje bi se, recimo, za koju bi se pisci borili. Međutim, nažalost, kod nas je to nešto što je potpuno neuređeno.
Da, a kada je o Ninovoj nagradi reč, mislim da vi niste baš naklonjeni
to je...
instituciji Ninove nagrade i da je često poredite sa onim vremenima kad je ona zaista nešto značila.
To nije više ta nagrada. To se i pokazalo u ostalom. Ja se, čini mi se, samo sa Zavetom heroja sam bio u konkurenciji već kad mi je izašao 2016. Apisov apostol, ništa sam želeo ni da budem nominovan. Tako da bojkot Ninove nagrade koji ja podržavam, mi smo tu rekli sve u saopštenju i nema potrebe da čak više ni govorimo o tome, jer jednostavno ne slučajno se s te priče. Ja se par slučajno.
Da, sasvim, ne učestvujete.
Sasvim sam siguran da nikada neću konkurisati za to.
Da, vaš izdavač Laguna je pristao na vašu želju i vaš stav.
Pa
nisu
da.
Vam, nisu
ne,
vam
ne, 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 ne. Ipak mi
sugerisali da bi možda trebalo.
Mi smo pisci, imamo valjda pravo
imate autonomnost.
Na tu slobodu. Dakle, ima pisaca u Laguni koji insistiraju na tome da budu nominovani za Ninovu nagradu. To je potpuno, naravno, legitimno, ali legitimno je
i odbiti,
naravno.
Da, eto, imate vi dosta osobina sa Jovanom Dučićem. Kada se čita ova knjiga, mi otkrivamo njegovu ličnost zahvaljujući vašem načinu pisanja i sve deluje uverljivo. Vi ste verovatno imali veliki istraživački posao kada ste se pripremali u građi,
moram da kažem, ozbiljno
za pisanje ove knjige, a o tome ćemo pošto predahnemo.
Kolorera le strade quando passerà, quando passerà. Lei ti leverà la sete, solo se vorrà, solo se vorrà. Tu per questo sei. per le strade che lei sul mondo fa. Tu per questo sei là, per le strade che lei sul mondo fa. Lei travolgerà quando piangerà, quando piangerà. Ma ritornerà l'estate, se sorriderà, se sorriderà. Tu per questo sei là, tu per questo sei là, per le strade che lei sul mondo fa. Tu per questo sei là, per le strade che lei sul mondo fa.
Slaviša Dučićeva biografija bila je veoma inspirativna za vas. Koji su to delovi koje ste priželjkivali da obradite na način na koji ste ih dali u ovoj knjizi, a koji su i dalje u vama? Ja imam taj utisak da se vi niste rešili Dučića objavljenom knjigom.
Dobro, Dučić je neko koji kao književnik i kao filozof dosta uticao na meni. Da sam mogao da stavim sve u knjigu, knjiga bi morala da bude neke 1000 strana, siguran sam. Dakle, toliko bogat život, toliko obojen. Jer ako pogledamo...
I raznim avanturama pri tom.
Da, ali ako pogledamo od doba hercegovačkog ustanka još, pa do Adolfa Hitlera. Dakle, i sam njegov život koji je prošao kroz, recimo, tadašnju Austro-Ugarsku, potom Srbiju, potom Švajcarsku, Francusku, Italiju, Španiju, Bugarsku, Mađarsku, Portugaliju i na posledku Sjedinjene Američke Države. I gde god je bio, on je bio jedan od ljudi koji je uspeo da se domogne tih visokih krugova društva i da bude izuzetno cenjeni. Ono što je najinteresantnije, u tim gradovima je bio više cenjen nego recimo u Beogradu. Da, on je imao jedan veliki krug prijatelja u Beogradu, među kojima su Slobodan Jovanović,
Skerlić,
Isidora Sekulić, potom vladika Nikolaj Velimirović, Vladimir Ćorović, sve su to velike ličnosti srpske istorije, ali nekako sve vreme su ga i pratili novinski napadi, napadi diplomati, i to mnogo više od strane onih iznutra. Tako da i njegov život pomalo liči na jednu vrstu trilera u kom svakog dana ima neku obavezu da se odbrani od nekoga ili nečega. Uglavnom su to vrlo često bile i klevete i ljubomora na
nekada njegovu popularnost. Nekada nisu bile klevete, nekad se stvarno događalo kada je reč o njegovim avanturama, ljubavnim avanturama.
Kada je reč o ljubavnim avanturama, da, on je sam u jednom svom tekstu rekao da je Bog stvorio ljubav, ali moral je nastao na zemlji. Jedna je stvar Božija, a drugo je čovekova izmišljotina. Parafrazirao sam ga sad. Tako da se na taj način i ponašao. I jednostavno, žene sa kojima je bio, uglavnom su bile zabranjene
od strane
društva, bile sudate, zauzete.
Ili su pred udajom.
Da, u principu. Jedino u njegovoj mladosti jedna je to zabražena ljubav, to je Maga Živanović u Bijeljini.
Iz Bijeljine, da.
Bila je opet zabranjena za njega, jer on je dolazio iz jedne, kako on kaže, plebejske porodice, siromašne, a njena porodica je bila najbogatija u Sembiri i on nije bio dobra prilika za nju. Tako da su...
Ali zato jeste apotekar koga pominjete.
Pominje ga i Dučić u svojim pismima. I to je veoma su interesantna ta pisma mladog Dučića. Prepuna, recimo, ljubomore, prepuna opet s druge strane jedne filozofije u kojoj se opet sve svodi na praštanje i uvek neke pretnje koja se završava sa rečima vidjet ćemo ko će bolje proći.
Da, ali to vidjet ćemo ko će bolje proći i vidjet ćete vi šta će jednog dana Dučić biti. To je kao light motiv cele knjige.
Jeste, jer Dučić je bio izuzetno samouveren čovjek.
Da.
I bio je svestan svog talenta i nije se libio, nije pokazivao skromnost kada je tu u pitanju. Recimo, ja nisam samo pratio i priče njegovih savremenika koji kažu da je Dučić preterano samoljubiv, ima razloga za to, ali preteruje u tome, nego i njegova pisma kada pošalje recimo svoje pesme Srpskom književnom glasniku, pa napiše, vidjet ćete da je ovo nešto novo u srpskoj poeziji, da niko nije stigao do ovih granica. Iako je on bio u pravu, to je na neki način neskromno, ali upravo to je stvorilo light motiv da prikažem jednog donekle u nekim momentima i arogantnog Dučića, ali koji čak je kada je arogantan, meni je bar bio veoma simpatičan.
Da, ali je visoko moralan pri tom.
Pa zavisi šta je kada je...
Kada etika mora da dođe do izražaja kada je reč o njegovom poslu, on će na jedan specifičan način izdejstvovati pobedu za sebe, ali to je način ne jednog licemera, nego čoveka koji želi da uspe, jer osjeća svoju vrednost. Zna da nema nikog iza sebe, potiče iz jedne skromne porodice, mora sam da se bori. Pa kada dođe u manastir, on na jedan vrlo otvoren način traži da ga sveštenstvo stipendira da bi mogao dalje da ide, jer neće da ostane učitelj celog života. On kaže, ja hoću da idem u inostranstvo, ja hoću da se školujem, idem u Ženevu.
Njegov cilj, recimo, njemu je lepo pisao Aleksa Šantić, pošto su oni čak
bili veliki prijatelji.
Bili veliki prijatelji i smatrali su ih jednakim po talentu. Međutim, Šantić za razliku od Dučića nije mogao da izađe iz Mostara, dok je Dučić vapio za bilo čim što je izvan, za nečim novim što može da se upozna. I s obzirom i da je odrastao u porodici bez oca, gde ga je stari polubrat dosta financirao i pomagao u početku, on je zaista bio primoran da pronađe način da zaradi novac. Na početku je to bila stipendija, kasnije je to znanje da zaradi novac veoma vešto upotrebljavao i sad ako sagledamo neke godine nakon što je Dučić već postao veliki pesnik, on je za jednog pesnika, čak i za to vreme kada su pesnici bolje živeli nego danas, bio veoma bogat čovjek. Međutim, on opet u svom dnevniku piše da kada primi platu za diplomatiju osjeća kao da kida neki deo od svoje države, jer sve što radi za državu osjeća da treba da radi srcem. Tako da...
Bio je veliki patriota.
Apsolutno. I na kraju kad sagledamo njegovu zaostavštinu, on je većinu svog novca upravo ostavio državu.
I radio na tome da njegovo Trebinje lepo izgleda.
Da, nažalost...
Međutim, posle se desio raspad.
Nažalost, u Drugom svetskom ratu mnogo toga je uništeno. I dan danas preporuka za slušaoce jeste da obavezno obiđu Muzej Hercegovine. Jer tamo zaista ima dosta dela koja on kupao po svetu i donosio i poklanjao Trebinju. Čak se i šalio da Dubrovnik, kad on sve završi, će postati predgrađe Trebinja. Nažalost, u Drugom svjetskom ratu Ustaše su uništile mnogo toga i on je zbog svojih stavova, naročito tokom emigracije u Americi, tokom Drugog svjetskog rata, bio nekako ipak ograničeno dostupan u srpskoj historiografiji, u srpskoj književnosti uopšte nakon 1945.
Veoma lepo ste opisali dijalog koji se vodi, odnosno dijaloge koje on vodi sa Pašićem. I dobija se utisak da mu Pašić uopšte nije bio naklonjen. Pašić je osetio njegovu snagu, njegov talenat, obrazovanje i hteo je da ga vrati u rodno mesto. Međutim, Dučić se nije dao.
Pa da, Dučić je...
Hteo je da mu ograniči sve ono i...
Zato što se Dučić nije učlanio u radikalnu stranku. Dakle, da. To je...
I pisao je tekstove protiv
osnovni
vlade.
Osnovni razlog i to je bilo... Treba shvatiti to vreme. Dakle, vreme između 1914. je zlatni period srpske demokratije. Dakle, tada su čak i članovi vlade kritikovali vladu, diplomate su kritikovali vladu, Branislav Nušić kao koji je u tom trenutku bio zaposlen u diplomatiju ministarstva inostranih dela, u jednom trenutku je uveo konja. I nije zbog toga pretrpeo ništa, nego je čak bio još popularniji. Tako i Dučić, koji je bio dosta mlađi, ali imao je priliku da se druži u Beogradu sa Branislavom Nušićem, sa Jovanom Skerlićem. I
veliko vrlo poštovanje je osjećao prema njima.
Da, bilo je i sa druge strane. I vrlo vešto je rezonovao kako treba postupiti u tom trenutku i kada je shvatio da ga Pašić drži izvan diplomatije, on se angažao protiv njega i to je urodilo plodom jer je radikalima na posledku prvo su htjeli da ga pošalju u Trebinje, ali na posledku više im je vredeo u Rimu gde su ga i poslali jer je imao izvanredno znanje italijanskog jezika i tamo je napisao u ostalom svoju prvu knjigu na italijanskom jeziku.
Vidite, kada govori odnosno kada vi govorite, vi ste, odnosno vaš narator je sveznajući pripovedač u ovom slučaju. I veoma malo je dijaloga, ali su dijalozi vrlo upečatljivi u celoj strukturi knjige.
Nije bilo potrebe za više. Dakle, Dučić prateći Dučića i kroz njegov rad i kroz mišljenje njegovih prijatelja, primetio sam da Dučić vrlo retko opisuje ljude kako su izgledali. Dakle, to je vrlo retko. Jedino ako su drugačiji. Jedino tad možemo primetiti, recimo, kada opisuje italijanskog kralja, pa kaže da je smešan, da odjelo kao da je skrojeno za starijeg brata i tako dalje. Međutim, on uvek opisuje duh i pamet čoveka. I onda sam se ja trudio da taj sveznajući pripovedar, za koga neko može i da pomisli da je i sam Jovan Dučić u knjizi, upravo gleda svojim očima na svet o kojem govorim u knjizi. Tako da sam se, da sam tražio duhovne i psihološke karakteristike ljudi, a nikako fizičke, osim tamo gde je bilo neophodno.
Kada opisujete žene u koje je Dučić bio zaljubljen. No, o njegovom poimanju žene...
To mi je bilo najteže, iskreno, jer ni Dučić ih nije opisao fizički, pa mi je bio malo problem da pronađem sliku, recimo, Jovanke Jovanović, potom i princeze Anđele di Sulmone, koju sam našao, to je fotografija već iz 50. godina.
A postoje li slika Magde?
Ne, to nisam pronašao. Ali ima jedan mural u Bijeljini koji sam video na kojoj je ona, tako rekao bih da taj početak 20. veka sve žene sa njim šeširima su barem meni ličile, izgledaju isto.
Isto, ali to je visoka elegancija bila. Sjetite se samo na osnovu fotografija kakva je to garderoba bila i kako je građanski svet u to vreme izgledao. Pa to je bila Evropa. Da predahnemo, pa ćemo nastaviti naš razgovor.
Love, it's all built upon.
Beethoven u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS. Povodom 250 godina od Beethovenovog rođenja. Ljiljana Vukelja. Utorak 15. decembar u 19 časova. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
I evo šta o vašoj knjizi kaže Vladimir Pištalo, između ostalog u svom tekstu. U svom romanu o Dučiću Slaviša Pavlović pokazuje da je zapravo kompleksnost izvor trajnog interesovanja za pesnika i njegovo delo. A Vladimir Kecmanović veli sledeće. Slaviša Pavlović je svojim novim romanom na način dostojan onog što je vredno u srpskoj književnoj tradiciji uspeo da osvetli još jedan aspekt ličnosti najvećeg ljubavnika među srpskim pesnicima i najvećeg pesnika među srpskim ljubavnicima. Duhovito, ali izgleda i tačno.
Pa da.
Da. Kako vi opisujete te razne situacije u kojima se on obreo i nemogućnost da se odupre ljubavnom izazovu? Takav je bio?
Da, ne čak nemogućnost, nego on se prepuštao ljubavi i kad pogledamo njegov život, bilo da je ljubav prema otadžbini ili prema ženi, on je sam govorio da žena čak nadahnjuje i na rodoljublje i patriotizam. Tako da sem te jedne afere koja je bila ogromna u tom trenutku i koja je zaista mogla da mu promeni život, on je kasnije bio izuzetno pažljiv u svojim ljubavnim avanturama i taj Rim koji je
doveo je bio, u pitanje svoju poziciju.
Da, njegovu karijeru su 1912. spasli Bogdan Popović i Slobodan Jovanović, koji su išli kod ministra inostranih dela Milovanovića da ga mole da ga ostavi u službi, jer je to bio veliki skandala i muž te gospođe je bio veoma uticajan. Što je najzanimljivije, njihov porodični kum je bio Jovan Cvić, koji je u tim trenucima bio čak i uticajniji od Jovana Dučića. On je još nije bio se formirao kao diplomata.
I rođenje jednog deteta je moglo da ometa njegovu poziciju.
Oni su sad, to ni dan danas ne možemo...
Da li je to tačan podatak?
Da dokažemo. Dakle, prvih nekoliko godina Jovan Dučić je zaista mislio da je Jovica njegov sin. Jovica je, nažalost, u jednom trenutku svog života postao i glumac, s obzirom da mu je majka bila glumica, ali je izvršio samoubistvo u Beogradu u današnjoj Karađorđevoj ulici, pustim iz pištolja. Dakle, on je celog svog života verovao da mu je Jovan Dučić otac i čak je u pozorištu nastupao pod pseudonimom Jovica Doljanski, s obzirom da je Dučićeva majka bila iz sela Doljani. Međutim, prve dve ili tri godine života Dučić zaista pomaže Jovanku Jovanović, međutim, njihov kontakt se nakon toga prekida. Ja sam imao priliku da zavirim u njihovu privatnu prepisku, gde posle te već dve godine rođenja deteta, on Jovicu više ne naziva svojim sinom, niti to ona osporava. Dakle, pretpostavljam na posletku da jedino danas bi to DNK analiza mogla da dokaže.
Da, ali dobio se utisak da on iz svih tih svojih ljubavnih avantura i veza svesno izlazi kao gubitnik.
Pa, on je na neki način kroz svoju poeziju i tugu pretvarao u slavu. Dakle, i ti neki momenti u njegovom životu, on je to naposletku, ne bih rekao da je bio gubitnik, već uspeo da napiše i neke stihove koji dan danas...
Gubitnik u tom žensko-muškom odnosu.
Pa mislim da on nije mogao da očekuje da je on veoma bio svestan da od toga ne može da očekuje ništa više od toga što već ima. Dakle, koliko traje, traje.
Ali vidite, kada govorimo o njegovoj političkoj opredeljenosti, on ni malo nije bio za jugoslovenstvo.
Pa na početku 20. veka govorilo se o ujedinjenju južnoslovenskih naroda i mnogi jesu bili za to, između ostalih i Dučić.
Međutim, a posle što se desilo?
Samo stvaranje Jugoslavije i stvaranje jedne nove nacije u njemu je izazvao otpor. Recimo, mi imamo trenutak kada 1917. on veoma svesno, dakle, još nije stvorena Jugoslavija, piše jedan tekst veliki srpski vajar Ivan Meštrović. Dakle, njih dvojica jesu bili prijatelji, ali to je bila namjerno i svesna Dučićeva provokacija prema Meštroviću, koji se ponašao, recimo, u zavisnosti kako vetar duva. Dakle, da li je Hrvat, Jugosloven ili Srbin, to zavisi od stipendije, poslova i slično, što je Dučića izuzetno nerviralo. Naravno, nakon 1920. on kao izrazito srpski diplomata je imao problem uopšte sa svim hrvatskim političkim strankama, a pošto je bio član Demokratske stranke tadašnje, on je čak i svoju sobstvenu stranku vrlo često kritikovao i nije bio neko ko je ni kralju, a ni predsjedniku stranke mogao da kaže da i da klimne glavom koliko je to mišljenje suprotno njegovim shvatama.
Da bi uspeo, u početku glavna i jedina motivacija njegovog uspeha jeste želje da uspe, jeste njegova majka. I na jednom mestu veoma dirljivo pišete: odavno nije video svoju majku nasmejanu, ponosna je što joj je sin učitelj i stipendista eparhije, a tek kad postane profesor filozofije na univerzitetu u Beogradu, njena sreća obrisala je njegovu tugu. Mučenica izgubila je dva muža i kćerku, zaslužuje malu radosti. Još kao dete dao je obećanje majci, dok je plakala zbog nemaštine, da će se uzdići u društvu. Datu reč Jovan nikad nije zaboravio. Mora joj pokazati da se nije zalud žrtvovala. Toga i vodi kroz život. Ovo je meni, kratak je pasus, ali je meni ovo bio najdirljiviji deo u vašoj knjizi.
Nažalost, njegova majka nije dočekala taj njegov veliki uspeh, još dok je bio na studijama u Ženevi, ona je preminula. I meni je, recimo, najpotresnije pismo kada on piše Milanu Saviću i kada kaže da u njegovom rodnom kraju ga čeka samo nekoliko ubogih grobova i ništa više. Ali da su ti grobovi rečitiji od bilo čega drugog.
Da, i kraj knjige je veoma upečatljiv. Kada on Petru, novinaru,
govori, verujem u Boga i u srpstvo, ali ta rečenica na kraju je autentična. Ja sam, istražujući sve o Duščiću što sam mogao da pročitam, ima tu dosta ono što je interesantno i podvala, jeste činjenica da su mi Srpske narodne odbrane iz Čikaga poslali neke čak i neobjavljene tekstove Dučićeve u Amerikanskom srbobranu.
Koji i sad postoji, Amerikanski srbobran.
Da, koje nisam stavio u knjigu jer nisu bili potrebni, ali mi je pomoglo da shvatim vreme i upravo trenutak kad on sahranjuje jednu prijateljicu koja je bila predsednik Kola srpskih sestara u Čikagu. On je te večeri, to je nekoliko, ja mislim, nedelja pre njegove smrti, on je sedeo sam, ćutao i samo u jednom trenutku prozborio prva noć u zemlji. Bože, kako je to strašno. Dakle, ja to kad sam prošao, ja sam znao da ću tako i da završim knjigu.
Hoćete li vi od Dučića nastaviti svoja istraživanja? Ili vas već zaokuplja u izvesnom smislu biografija nekog drugog velikana?
Pa ja kada razmišljam, Dučić je, ja kad sam počeo zapravo uopšte i da čitam nekako ljude koje sam upoznao, bilo mi je žao što nema njihovih biografija i ja sam želeo da ih napišem. Jedan od njih je Dučić. Jedna ličnost koju želim zaista još da ne biografiju nego roman, je Sveti vladika Nikolaj Velimirović. I kao jedan od bliskih Dučićevih prijatelja, sigurno će se Dučić pojaviti kao lik u knjizi, ali ne mislim da ću, kada je književnost u pitanju, pisati još knjiga o Dučiću, ali ne isključuje mogućnost, recimo, neke vrste scenarija.
Da, ali ovo jeste dovršena knjiga. Potpuno, kompoziciono je sve na svom mestu. I kada, evo, govorimo o vašim nastojanjima u približavanju i vremena koje ste opisali, a to je od 1900. do 1943. Mi kroz ovaj tekst saznajemo i o društvenom miljeu. Dakle,
poznajemo,
tog vremena, ali
ljude, da,
ali ovo je na jedan knjiški način prilog ne za istoriju srpske književnosti, ali preko opisa ličnosti koje su ključne u istoriji srpske književnosti, vi nam na jedan književni način, evo, približavate te likove i zaista je bilo veliko zadovoljstvo družiti se i sa Dučićem i sa svim drugim akterima iz tog vremena, nama poznatim i dragim. I šta ćete...
Hvala vam na tome.
Šta ćete više od toga? Uspeli ste, eto, i u tome. Slaviša, hvala vam i želim vam uspeh u sledećoj 2021. Mi se verovatno nećemo videti do sledeće godine i želim vam da uradite knjigu i o Nikolaju Velimiroviću onako kako ćete vi i umeti da uradite, da zainteresujete čitaoce i za njegovu biografiju. Na način na koji ste, evo, već pokazali da ste uradili to sa Dučićem.
Hvala.
Naš gost bio je Slaviša Pavlović. Govorili smo o knjizi Himerina krv, roman o Dučiću. To je naravno povod bio za razgovor. A današnju emisiju su realizovali ton majstor Milenko Mićanović, muzički urednik Jelena Živković, organizator Rada Čorović, autor i urednik Meliha Pravdić. I hvala što ste nas slušali.